Това е рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов. Моят днешен гост е изкуствоведът Теодор Караколев, който е съосновател на фондация Български архитектурен модернизъм. Днес решихме да ви поканим на една различна специална разходка сред модернизма в района на малките пет кюшета, в идеалния център на София. Така че, Тео, благодаря ти за това, че се включваш в рубриката и нека първо да започнем с това кога, къде и как ще се проведе събитието, след което до края на нашия час може да си говорим и за обектите, които си предвидил да включиш в нея.
Здравей, Викторе! Много се радвам, че пак има възможност да си говорим и съм благодарен за поканата да контактувам с слушателите. Обиколката, всъщност ще се проведат две обиколки, ще се проведат на 13 октомври от 11 и от 15 часа. Така че на който му е по-удобен един или другия час, може да се запише за някои от двата. Става дума за неделния ден. Точката, на която се събираме, е малките пет кюшета на едно от кюшетата. Със сигурност ще сме откриваеми. Организира се от Фондация Български архитектурен модернизъм съвместно с Free Sofia Tour, които за няколко пъти имаме партньорство с тях по различни обиколки. Като идеята ни на тези обиколки е да съчетаваме разговорите за архитектура с разговори за, така да се каже, животът в тези сгради. Хората, които са живяли там, техните обитатели, техните истории, биографии и така нататък. Нещо, което по принцип винаги в български архитектурен модернизъм сме се стремяли да правим, тъй като смятам, че така нашата идеална цел да обръщаме повече внимание на сградите, на архитектурната ни среда, достига повече до сърцата на хората. Когато свързваш една сграда с някой човек, който е живял там, с някакво събитие, което се е случило, като се потопим в това време, кой е живял там, как е излизал, ходил е, пазарувал си е, така нататък, нали, всички тези романтични представи за минали времена, без значение за кой период става дума.
Да, съм съгласен и даже държа да кажа, че това, което ти правиш и това, което прави фондацията, че вие се опитвате и успявате да съживите различни населени места, не само София, но пък всеки път, когато правите събитие в София, аз гледам да го представим, защото смятам, че колкото е важно да се правят такива събития в малките населени места, толкова е важно да се правят и в София, защото точно тук шанса да забравим и да възприемаме околната среда за даденост също е много голям, именно защото толкова много неща се случват.
Ами, в интерес на истината, това, което казваш, е напълно вярно. Как мога да го кажа? Може би наистина за София това важи много повече. Тази местна градска памет, макар че може би другите градове имат подобни по различен начин събития, които се случват, но потока на хора в София може би е малко по-голям и с това и потока на истории. Така да се каже, съседа, който е живял на съседната къща, преди когато е живяла майка ти или баба ти, вече е съвсем различен. Тези хора са емигрирали, отишли са в друг град, в друга държава, дошли са хора от друг град в София, наематели и така нататък. И много бързо се губят тези истории и тази градска памет, която според мен в други населени места малко по-добре може би се пази. Не защото, нали, хората повече си обичат градовете или нещо такова, просто динамиката е малко по-различна. В София тя е много голяма. Мисля, че сещам се сега още от самите проучвания, които правим за тези обиколки. Дори мисля, че и с теб може да си го говорим това как динамиката и в онова време е било така. Тези топоси, които са 30-те години и тези, които са 2-3 десетилетия по-рано преди войната, понякога са толкова различни, че не може да ги разгадаем какво се случва.
Да, наистина, едни такива въпроси, които не са се случили толкова отдавна, тези събития, обаче наистина си задаваме въпроси и за жалост е много трудно да намерим отговора, но в повечето случаи успяваме. Да те питам обаче, защо точно за малките пет кюшета? Всъщност, преди месеци ние направихме една бърза покана за същата тази обиколка, преди няколко месеца, когато я проведохте. Какво толкова има в малките пет кюшета, че си заслужава да се направят втори обиколки? Извинявам се, че аз казвам обиколка, обиколки.
Да, може и една обиколка с 2 часа. Какво е интересно? Ами, може би всичко тръгна от някаква шега по някакъв начин. Още едно време с Васко Макаринов, който в чиято памет продължаваме да правим всички събития тази година и нататък, си мислихме за една такава обиколка, която, нали, някакси шегата беше на 5 май да я направим, за да бъде на 5-5 на малките 5. Така, и всъщност първата, която направихме, беше доста близо до 5 май, но не се отпадна тази година. История има насякъде. Особено в центъра на София, но не само, но в центъра, в централните квартали, така да се каже, по-лесно се намират истории. Има и архитектура. И така, задълбавайки в тази идея за петте кюшета, се оказа, че има доста преплитания на много интересни неща, които са свързани с модерната архитектура, с модерното градостройство, с доста интересни места, които може би дори софиянци от много години, които живеят в София, може да не са минавали по някои от тези улици или да не са влизали в някои от тези по-закътани пространства, в които ще влезем, които те са в центъра на града, но понякога са зад някой ъгъл, който не сме виждали. А си заслужава да се видят, интересни са, някои от тях са интересни като феномен, като събитие, други са интересни от естетическа гледна точка. Има страхотни, красиви постройки, които може би не се обръща внимание всеки път на тях. И това по някакъв начин е една от нашите идеи на обиколките. Нали, понякога просто като се каже, нали, обърнете внимание на това и се отварят очите на хората. Нали, дори за нас самите е това. Понякога си кажеш, това съм минавал покрай тази сграда стотици пъти, но тя е страхотна всъщност. Понеже, особено в София, нали, може би това е друго специфично за София, замърсяването с всякакви видове реклами, кабели и така нататък, и по-забързания живот, така ни отклонява от това да забелязваме такива красоти.
След малко нашия разговор с Теодор Караколев продължава. В днешния епизод на рубриката Софийски разкази в предаването Легендите на София говорим за архитектурата в района на малките пет кюшета. Моя гост е изкуствоведа Теодор Караколев, съосновател на фондация Български архитектурен модернизъм. Тъй като събитието ще се проведе с 2 начални часа в 11 и 15 часа, къде могат да ви срещнат нашите гости, които искат да се включат в тези пешеходни обиколки?
Сборният пункт е на самият площад Малките пет кюшета, който, както ми напомни преди малко, си има име Юри Буков, което може би само по себе си е новина и така факт непознат за много хора софиянци. Самото площадче, на място се така събираме, винаги се разпознава къде е тълпата точно, на кое от петте кюшета. Зависимост от така, един жив град, къде има паркирали коли, микробуси и така нататък, къде е по-подходящо да се събираме.
А иска ли се нещо преди желащия да се включи? Предварителна регистрация, трябва ли да ви пише някъде или просто всеки е свободен да се включи?
Във Фейсбук имаме събитие, откъдето има линк за предварителна регистрация, която е така, държим да има регистрация в онлайн форма, нали, без някакви потвърждения онлайн и така нататък, но просто да се информира, че ще дойде някой, за да знаем колко хора чакаме, иначе е безплатно посещението. Да, и там се събираме, нали, в 20 часа, 11 и в 15.
А колко време продължава обиколката, преди да тръгнем вече по нея с една радиоразходка, колко време да си предвидим?
Ами, разходката продължава между час и час и половина. В зависимост от въпроси, които се появяват по време на спирките, разговорите и така нататък. Нали, винаги има част, която е от нас като водещи, но се стремим да има и активност от самите хора. Понякога си говорим за доста повече за някакви теми, понякога хората само слушат, така че гъвкаво времето, но между час и час и половина продължава. Да,
забелязал съм, че на вашите събития винаги има изключително много хора, които са обвързани с темата, и много често дори съм ставал и лично свидетел на хора, които ви казват, че те имат апартамент в тази сграда, или са живели там, или са я изследвали, или ви показват стари снимки, така че е хубаво човек, който наистина се интересува от темата, да се отдели, аз даже бих казал за по-сигурно към час и половина. Дори събитието да приключи по-рано, вероятно ще има дискусия, както винаги се получава при вас, защото наистина хората, които идват на събитията на български архитектурен модернизъм, са, бих казал, много ангажирани, много често архитекти, урбанисти, просто една страхотна среда за любителите на историята и архитектурната история. Но да кажем малко повече вече и за обектите, тъй като това смятам, че също ще привлече някои от нашите слушатели. Кажи ни за това какво сте включили.
Аз винаги заобикалям темата, защото не искам да я задавам твърде много от разходките. Разбира се, ще кажа няколко думи за нещата. Естествено, ще хвърлим едно око, така да се каже, на сградите на самите пет кюшета, като особено две от тях са свързани пряко с нашия период, с междувоенния, и то така 30-те години, като демонстрират една много важна промяна в Софийското градоустройство от 34-35 година, когато се въвеждат нови правила за застрояване и те се отразяват най-вече на еркерите, които от една страна са много живописни, така създават движение в уличната линия, но от друга страна тогава пък те са виждани негативно, тъй като са отнемали от въздуха на улицата, нали, някой е стоял извън уличната собствената линия, и на практика се забраняват. И всъщност едната сграда е от преди това, другата е след това, и така много добре се демонстрира разликата в разликата, която води това законодателство.
Мога ли да попитам тогава за една сграда, която може би от споменатите, за които ти каза, тъй като не съм сигурен точно какво ще бъде показано, но има една сграда, в която е живяла Катерина Каравелова. Тя влиза ли в обиколката? Тя е на едно от кюшетата.
Тя е на трето от кюшетата. Не влиза в обиколката. Тя е малко по-ранна. Не попада в този дух на ранните 30-те години, когато са така масово се строят тези кооперативни сгради с еркерните наддавания. Малко по-ранна е. Но за нея също ще кажем няколко думи. Точно за да се демонстрира това развитие в Софийското градоустройство от по-малките къщи, които после са заменени от това кооперативно масово строителство, което е свързано до някъде с бума на практика, огромния бум на населението в София и огромното търсене на нови жилища. Така че изведнъж се появяват тези много кооперации, които пък нали, се регулират вече към доста строго законодателно към края на 30-те години. Но да, нали, единият тъгъл е с тази сграда, която е малко по-ранна, и ще обърнем внимание на нея.
А кои са някои от архитектите, които са творили в района около малките пет кюшета?
След самите малки пет кюшета ще завием по една малка уличка, която може би тя е една от тези, за които имах предвид, че е съвсем в център и в сърцето на града, но много хора може би не са минавали от нея, през нея, тъй като не е някаква основна пътна артерия. И на тази малка уличка, която е съвсем кратка и леко извита, има една прекрасна къща от архитект Васко Василев, който е един от любимите ни архитекти на фундацията, с ни прекрасни интериори и също доста интересно разработени фасади. Именно в този период твори той в края на 30-те години, когато тези ограничения малко вързват ръцете на архитектите, понеже не може да има еркерни издавания, отрето фасадите стават доста еднообразни у повечето архитекти. Но Васко Василев успява да прави много оригинални фасади. И именно тази къща на улица Струмица е една от най-красивите, най-интересни най-интересни сгради в центъра на София, която ще видим. Ще видим и други. Ще минем покрай къщи на Станчо Белковски, на Георги Овчаров. Това е в края на обиколката, може би малко по-късно ще си поговорим и за тази част.
Историите на Теодор Караколев ще продължат съвсем скоро, но останете с нас. Вие сте с рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов, а днес с Теодор Караколев от Фондация Български архитектурен модернизъм си говорим за този стил в архитектурата в района на Малките пет кюшета в София във връзка с една предстояща обиколка, на която ще ви поканим само след няколко минути. А нека продължим нашата радиоразходка от улица Струмица, една наистина интересна улица, за която мога да кажа, че тя се включва в няколко маршрута, обаче никога с тази сграда, за която вие ще говорите, по-скоро за сградите от другата страна на улицата, на отстрешния тротуар, което означава, че наистина дори слушателите да са били на различни обиколки, ако не са били на тази, ще научат нещо ново. Но нека продължим и нататък с маршрута, пак няколко обекта, ако може само да ни разкриеш.
Да, още на самия ъгъл на Струмица и Хан Крум има една страхотна къща, която за съжаление ние знаем кооперативна сграда, ние знаем архитекта. Тя със сигурност е от началото на 30-те години или може би край на 20-те. За съжаление е пълно с такива сгради в центъра на София, които са анонимни. Някои от тях са много красиви, много добре запазени понякога. Знаем и сме си говорили и предполагам твоите слушатели са така ангажирани с тази тема, с постоянното саниране, пребоядисване, преправяне и така нататък. Това е една от доста добре запазените всъщност автентично сгради, но нищо пък не знаем за нея. Нито кой е построил, нито кога точно е построена наъгъла с Хан Крум. Аз само да добавя, че не казвам, че само при нас минаваме през улица Струмица. Разбира се, други архитектурни, турове, вероятно, се интересуват от тази част. Имах преди по-скоро ежедневното оставане на града. На всеки се случва така да си има един и същ маршрут на ходене на работа, до магазина и така нататък. И понякога някакви неща, които са много близо около теб, ти оставят скрити зад погледа. Така че аз призвавам хората да, дори ако живеят в квартала, да посещават
всякакви
обиколки, не само нашите, разбира се. И така, след ъгъла с Хан Крум, излизаме на Раковска, която до някъде свързано и с завоя на пет, с всъщност звездата на петте кюшета, точно там Краковска прави този завой специфичен към канала, където има една сграда, която е от архитекта Сен Семов, която също така цялото протежение на Раковска също доста добре демонстрира тази промяна и в законодателството, и в архитектурния стил по някакъв начин. Виждат се различни почерци на различни архитекти. И финала на разходката е посветен всъщност на едно каре на един квартал, който е заключен карето зад днешната столична библиотека, следващия, не самия, където е тя, където има доста запазени сгради, някои от тях, за съжаление, доста санирани, доста променени, но интересен квартал, който също така демонстрира тези законодателни промени. По някакъв начин на този квартал ще обърнем внимание зад фасадите, тъй като част от тези законодателни промени, свързани с еркерите, за които споменах, пък са свързани с вътрешните дворове. Тези така любими за всеки софиянец вътрешни дворове в центъра, които в началото, преди тези промени, всъщност масово са били застроявани. Така, инвеститорски интереси тогава е опитвал да оползотвори всяка площ, всеки имот. И там може да се демонстрира как, макар че може да го видим само от птичи поглед, как това се вреди, по този начин всъщност се вреди на съседите, строят се вътрешните дворове и се засенчва изцяло съседния имот.
Да, аз мога да кажа, че в различни столичен общински вестники и списания Сердика много често, точно през 30-те години, попарам на различни статии, в които се казва нехигиенично строителство в центъра на София. Показва точно някакси кадри от вътрешни дворове, сени постройки, леко накривени, някои останали от преди, други пък са построени вече, когато, да речем, се обособил този вътрешен двор. И още наистина и през 30-те години, а това са общински вестници и списания, т.е. това била позицията наистина и на местните власти, които казват, че не може така безразборно да се строи. Но предполагам, че някъде в София все пак са запазнени такива постройки, просто все още, честно така да кажа, не мога да се сетя за някоя, която ние може да посетим. Но всъщност това къде, за което ти казваш, той е от Хан Крум, Раковски, Гладстон и Рачо Димчев ли?
Да.
Да. Там на ъгъла е стъклената сграда, която е европейската институция.
Да, точно това каре. И всъщност някои от къщите, които са, нали, на сградите, от, всъщност сгради, които са от другата страна на улицата, на тези, които спомена. Една от тях е прословутата кооперация Хан Крум. Така доста интересна кооперация. И приключваме на площад Славейков, където има един такъв пример, така ще го, може би част от слушателите знаят за какво става дума, но все пак за посетителите ще оставим в изненада. Една такава постройка, която е зад основната улична линия, цяла кооперация на практика построена в вътрешен двор. Но има и други, има понякога самите входове продължават навътре, така доста, както каза в тези стари броеве на общинските вестници и списания, се коментира много наистина това и стигат в крайна сметка до законодателно решение.
Добре, кажи ни, моля те, само преди да поканим хората, какво в момента друго се занимавате вие от фондацията, какви други събития, изложби или нещо друго, ако планирате?
Ами, тези дни предстои всъщност в близките седмици да се открие изложбата и да се проведе изложбата Госпожо архитект във Варна. Една изложба, за която сме си говорили няколко пъти с теб. Тя пътува из цялата страна вече 2 години. Стигна и до Варна. След Варна ще стигне и до Провадия, живот и здраве. Там също ще има различни събития в съпътстващи събития към изложбата. И правим различни обиколки също и в други градове, които така може да следят хората на страницата.
За финал тогава отново да ни припомниш къде да бъдем утре, в 11 или в 15 часа?
В 11 или в 15 часа на малките 5 клишета, търсете ни на едно от 5-те клишета. Като препоръчително така молим всеки да се запише предварително в Facebook събитието, има линк към Google форма.
Така завършва нашата рубрика, но легендите на София продължават. След малко ще чуете историите на Боян Бочев. Останете с нас!